Živjo, jaz sem Eva.
In jaz sem Luka.
Sva raziskovalca in preizkušava novo raziskovalno metodo.
Vstopiva v telo drugega in...
Odkrivava misli, želje, potrebe, občutiva dotike, vonje, okuse.
Eden od naju gre torej na teren.
Na teren.
Drugi pa razišče, kaj pravijo strokovnjaki.
Nekakšno opazovanje z udeležbo.
Kaj raziskujeva?
Seks!
Evolucija užitka.
Podcast prvega programa Radia Slovenija.
Eva! Eva!
Luka!
Hej! Eva, sem rekel, da te bom našel.
Ja, pa si me res.
Oh, super je. Veter še.
Senca, morje.
Ja, fino je, ja.
Evo, sem prinesel, kot si rekla, najin arhiv.
Oh, super. No, pa poglejva, mislim, poslušiva.
A lahko najprej nekaj rečem?
Jode?
Super mi je, da so dobila te osebne zgodbe. Res nisem si mislil, da bodo ljudje pisali na najin mail in tako odkrito govorili o svojih izkušnjah v spolnosti.
Ja, pa tako različne izkušnje so imeli in tako različne dileme, vprašanja, težave.
Ja, res zanimivo. A greva poslušati?
Dejva.
Torej, spoznali smo Tinka.
No, ko mi tilem pustil, mi je bilo grozno. Čistem se zaprla vase. Ne vem, sam navzdol je šlo. Zdel se mi je, da nimam več nobenega vpliva na svoj life. Zdel se mi je, da je bilo vse, kar sva imela s Tilnom, ena velika laž. Imela sem feeling, da se mi vse, za kar se odločim, vse, kar naredim, maščuje, da vse delam narobe, da sem slaba, debela, pa grda. Pol sem razvila vrsto moten od anoreksije, prenaporne fizične aktivnosti do prenažiranja sladkarijami sred noči, pa bruhanja, tudi samopoškodovanja. Še sreča, da me je bilo strah krvi, sicer bi bilo z mano verjetno še velik hujš. Zadnji letni gimnazije pa se je zgodil velik stvari. Prelomen dogodek pa je bil, ko sem se zavedla, da moji problemi ne izvirajo samo iz zategnenosti moje družine, izbiranja napačnih prijateljev in pregloboke občutljivosti. Nisem si hotla priznati, da sem biseksualna. To je bila glavna težava.
Zanimivo mi je bilo, kaj je zaslužni profesor dr. Ivan Bernik z Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani, eden od pionirjev sociološkega raziskovanja spolnosti pri nas, povedal o ženski spolni usmerjenosti.
Prav gotovo nam potem kultura omogoči, da nam morda določena nagnjenja, ki so morda imajo biološke predispozicije, pridejo bolj do izraza. Ampak v vsakem primeru kultura to regulira. Jaz bi rekel, da pravzaprav je tu je veliko kulturi, nekaj je tradicionalno pravzaprav vemo, da je bila, to je tak zanimiv paradoks, da je pravzaprav bila kultura ženska spolnost bila kontrolirana, vendar je bila pa homoseksualnost med ženskami ni bila tako strogo obsojena kot pri moških. Ne. Praviloma tudi zakonsko je bila pravzaprav moška homoseksualnost praviloma zelo ostro sankcionirana, ženska v zakonih praviloma sploh ni bila omenjena homoseksualnost. Mislim, da je bila ena redkih držav, kjer je pravzaprav tudi da pravno sankcionirana ženska homoseksualnost, strogo strogarska. Zelo malo držav v Evropi je pravzaprav imelo te zakone, ampak tudi mislim, da so potem redko da to prakticirali. To je povezan s pomojezano, to ni moja ideja, zna predstava, da so ženske, prav, to bila stara predstava, tradicionalne so ženske pravzaprav dost nespolna bitja. Ne, v tem smislu, da pravzaprav med ženskami se tako ne more nič hudega zgoditi, če ni moškega zrav. Ne. Prav, to je pomembno zadevo. Moški so tisti, ki imajo iniciativo, ne, ki dajo pobudo za spolno. Zaradi tega se je pravzaprav rekla, se to je pravzaprav tako kot otroci. To so neka nedolžna bitja, ki nimajo nobenih spolnih predstav. In ta predstava se je deloma ohranila, ne, čeprav ne predstava o ženskih kot nespolnih bitjih, ampak v tem smislu, da je pravzaprav tolerantnost do ženskih homoseksualnosti še zmeraj večja. Ne. In tudi popularno kulturo se je to preselilo. Ne. Če ženske zelo pogosto se mi zdi po vladni kulturi poudarja, da lahko prehajajo sem ter tja. Moški pa ponovadi rečejo, sem tu ali pa tam. Ne? Zelo malo pravzaprav moški se bo pohvalilo, da so pravzaprav biseksualci, tudi v tej popularni kulturi. Medtem ko ženske pravzaprav se pa zelo pogosto s tem pohvalijo. Ne? Tako da to je zanimivo, da pravzaprav ta kultura dopušča tu morda celo več svobode na tem področju ženskam kot moškim. Ne?
Ja. Ta prva epizoda je bila kar obširna, ogromno tem smo se dotaknili, od spolne vzgoje do fantazij, sekstanja in TikToka.
Pa predstavili smo raziskave na dijaški in študentski populaciji v Sloveniji.
V kateri smo se spet vrnili v drugi epizodi druge sezone podcasta, ko smo spoznali Nika.
Kaj je že bil Nikov problem?
Ja, tule.
Se mi zgodi vedno isto. Več časa, ko preživim z eno punco in bolj kot imava intimen odnos, manj me zanima seks z njo. Tudi kadar sem si probal s čim novim popestriti seks, sem med tem, ko sem jo recimo lizal, začel sanjariti o drugi, ki sem jo srečal ali v tistem dnevu ali pa, ne vem, sva se menila. To me spravlja v obup, da neham uživati. Ne vem, kako ne se lotim reševanja tega problema. Sem probaval na različne načine. In ko že mislim, da sem se tega problema rešil, se mi potem z novo punco to spet zgodi. In zato nisem z nobeno v zvezi, ker, ne vem, ker se punce hitro naveličam. In to mi gre na živce.
Profesor dr. Roman Kuhar z Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani je povedal, da imajo mladi liberalen pogled na seks. Ampak monogamija je še vedno na visokem mestu vrednot. Prav tako zvestoba.
Praksa pa spet malce šepa, ne? Meso je šipko, ali kako bi temu rekel. Mi smo zabeležili, da je vsak šesti študent oziroma študentka so že varali, 40% poroča o izkušnji seksa za eno noč. Skratka, tudi te prakse, ne, mogoče niso zelo stalne ali pogoste, so pa prakse, ki jih študentska populacija vsaj izkusi. Monogamija na ravni vrednot zagotovo ostaja, je pa res, da govorimo o monogamiji, ki je povezana z neko serijskostjo, serijsko monogamijo. Kaj to pomeni? To pomeni, da menjamo partnerske veze. Ne, da monogamija ne pomeni ena partnerska veza za celo življenje, živela sta srečno do konca svojih dni, ta romantični ideal je manj prisoten, ne morem reči, da ne usmerja še vedno do določene mere naših pogledov, ampak tisto do konca življenja pa zagotovo ne drži. Drži pa to, da želimo imeti monogamijo v partnerski vezi, v kateri smo. In ta varanja, o katerih sem pregovoril, kot rečeno vsak šesti, je v tem poročal, se ponavadi zgodijo ob koncu veze. Torej, ko veza že sama po sebi razpada in je skok čez plot ali pa iskanje seksualne zadovoljitve nekje zunaj te partnerske veze, pravzaprav mogoče začetek nove partnerske veze. Po drugi strani je pa seveda tudi res, ta nemška raziskava pa kaže, da se je število tistih, ki varajo, pomembno zmanjšalo v zadnjih 30 letih. Mislim, da leta 1981, torej na začetku 80-ih, je 30% nemške študentske populacije poročalo, da so varali. V tem zadnjem valu v raziskavi leta 2012 je ta delež delež 10%. Torej, mogoče bi to lahko povezali z tem, da raziskave kažejo, da se več pogovarjamo v partnerskih razmerjih, da so stvari skomunicirane in da zato mogoče obstaja manjša potreba po nekem skrivanju ali pa skokih čez plot, zaradi tega, ker nezadovoljstvo ali pa kaj podobnega lažje skomuniciramo, kot so to skomunicirale prejšnje generacije.
Ok, potem smo spoznali Petra.
Kot sem rekla, pred začetkom faksa sem zbrala pogum in ga pustila. Ni bil sam seks tista stvar, ki pri nama ni štimala, ampak sigurno pa je bila ena izmed njih. Ni mi dovolil, da bi bila to, kar sem. Ves čas sem se mu samo prilagajala in to me začel dušiti. Pa še ful se je zredil. Ni me več privlačil. Ko zdaj razmišljam, se mi zdi, da je vsa spolnost le igra, kjer se poskušamo igrati porniče. Ženske oponašamo porno zvezde, čeprav nam ni do tega. Ker bi rade ustregle moškemu, da bi nas cenil, pa rekel, da smo boljše od drugih, mogoče tudi zato, da bi si še želel z nami seksat. Zadnjič me je kolega vprašal, katera je moja najljubša poza pri seksu. V resnici sploh ne vem. Vedno sem se počela samo zato, da bi ustregla moškemu.
Ja, pornografija je v sodobni informacijski družbi vse prisotna. Že v prvi sezoni sva raziskovala, kakšen vpliv ima na spolne prakse in na užitek.
Ker smo spoznali Kaja in Kajo, a ne?
Uh-huh.
Rezultate hrvaških raziskav pa nam je razložil dr. Aleksandar Štulhofer iz Zagreba.
Ja, kaj so pokazale naše raziskave, nam je pa razložila profesorica dr. Alenka Švab z Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani.
Ja, pornografija je recimo vir informacij, podobno kot recimo televizija v 58% pri študentski populaciji. Zagotovo je, sploh za fante, a ne, za moške, je to mogoče bolj pogosto vir nekih informacij, ki so pomembne za spolno socializacijo. Vendar le, jaz mislim, da ne v taki meri, da bi škodljivo vplivale te informacije na mlade, da bi imeli nekako izkrivljeno podobo, morda pri manjšem odstotku lahko, ampak v splošnem pa pravzaprav so potem izkušnje, a ne, tiste, ki jih nekako oblikujejo oziroma oblikujejo tudi njihove poglede. Je pa se pokazalo, mislim, da v obeh naših raziskavah, da je nekako se ohranja ta tradicionalen vzorec, da pravzaprav so uporabniki pornografije ali pa pornografskega materiala v večji meri moški kot ženske. To pa je nekako potrjuje tudi druge raziskave.
V četrti epizodi smo spoznali Tomaža, ki nam je zaupal, da je karantena popolnoma spremenila njegovo dolgoletno zvezo, ki se je po prvem zaprtju začela krhati.
In zatem, po teh treh res dolgih mesecih, smo se spet videla v Ljubljani, v študentskem domu. Mislim, to vse je bilo drugače. Ne? Kot da je njena želja po bližini pa seksu zginila. Te pa je poletje prišlo, smo iskala stanovanje in jeseni smo se preselila vkup. Najmej, mislil sem, da bo drugače, da bo vse drugače. Ker ves čas študija smo se pogovarjali o tem, kak bo, ko bomo živela skupaj, kaj bomo počela, ko bomo končno imela prostor samo zase. No, to skupno življenje ni se dobro začelo. Ne? Spet se je zgodilo to zaprtje, lockdown. Seks pa je bil slab.
če sem brutalno iskren, sem raje masturbiral. Mislim, bilo mi je v večji užitek.
Raziskovalka doktorica Veronika Bajt, ki je na Mirovnem inštitutu sodelovala pri raziskavi o intimnih partnerstvih med epidemijo, je razložila, da se je pogostost spolnih odnosov med prvim valom epidemije zmanjšala pri vseh, tudi pri tistih, ki so živeli skupaj.
Je bilo kar nekaj poudarka na tem, da zdaj, ko ostajamo doma, imamo pa čas, da se posvetimo drug drugemu, torej tudi v tem intimnem seksualnem smislu, kar nekaj je bilo mogoče tudi nekih nasvetov v smislu seksualnih praks in tako. Ampak naša raziskava je pokazala, da se je recimo število, pogostost spolnih odnosov zmanjšala povsod. Tudi pri ljudeh, ki so živeli skupaj s svojim partnerjem, ne, v istem gospodinstvu, razen, ampak to v zelo, zelo majhnem odstotku, iz 4 na 8% se je dvignil odstotek tistih, ki so imeli spolne odnose vsak dan, skoraj vsak dan. Drugače pa je ta odstotek v bistvu padal pri vseh. Kot sem že prej rekla, pa je porastel odstotek tistih, ki sploh niso imeli spolnih odnosov in to tudi med tistimi, ki so živeli s partnerjem ves čas recimo skupaj. Torej, ki jim ni bilo onemogočano v smislu fizičnega preprečevanja stika.
V prejšnji epizodi pa smo govorili o spolnih igračkah, spolnih pripomočkih. Takole je Alisa povedala, kaj se je zgodilo, ko sta s fantom kupila set teh pripomočkov.
Naročila sva večka 10 različnih spolnih igračk, igre s kartami za predigro, različne lubrikante, masažna olja ter kupon za spletni tečaj handjoba. Zelo sva bila vzhičena, nora sva se veselila paketa. Ko sva ga dobila, sva odpirala eno stvar za drugo. Pol, bilo name je res všeč, ker sva naročila visoko kakovostne in drage izdelke. No, ko sva imela vse, se je zgodilo nič. Tisto, kar sva probala, je bilo sicer zanimivo, novo in razburljivo, ampak nikakor nepogrešljivo. Velik izdelkov še danes leži nedotaknjenih v škatli, za dober seks jih midva očitno ne potrebujeva.
Za več informacij o spolnih pripomočkih sva se obrnila na Lucijo iz trgovine Svet užitka.
Kupujo itak belkene vse starosti, no, ampak okrog 25 do 45 let je največ naših kupcev. Glede spola imaš vse sorte, no, tako je, veliko več igračk je namenjenih ženski populaciji. Izbira je veliko večja. Ampak potem imaš pa moški pa dost sploh starejši kupujejo mogoče kakšne te tabletke za erekcijo ali pa za to, da dalj časa zdržijo. Potem kakšne te imaš razne naprave, ki ti pomagajo, da lahko natreniraš se, da imaš močnejšo erekcijo, da imaš daljšo erekcijo pa to. Medtem, ko pa ženske, ne, pa koliko smo zakomplicirane, koliko enih stvari rabimo, je pa toliko več ponudbe in potem se mi zdi, da se pol glihtle nekak zgliha to, da ni glede spola toliko razlike. Pa imamo pa tudi veliko lezbičnih gejovskih parov, zdaj, ne vem, zdaj je Salome, naprimer, ratala naša kuka ambasadorka oziroma naša influencerka, je tudi nekaj stvari preizkusila. Zdaj, mesec ponosa, smo imeli intervju z njo in je zelo odprto spregovorila o svojih izkušnjah in je res zelo zanimivo. Tako da, za vse je to. No, meni se zdi, da je to res nekaj tazga, raziskovanje spolnosti, svoje nekaj toliko pomembnega in ja, jaz mislim, da bi to res mogel vsak vsaj eno stvar sprobati kdaj, ker ne veš, dokler ne probaš.
Ej, Luka, kaj pa zdaj?
Ja, ne vem, ampak mene še vedno zanimajo resnične zgodbe, resničnih ljudi.
Ja, mene tudi.
Ti si kaj preverila naš mail, evolucijauzitka@rtvslo.si.
Ne, že nekaj časa nisem. A bova zdaj pogledala, kdo nama je pisal?
Kaj pa, če bi si zdaj vzela malo pauze? Jaz se ne bi vživljal v druge ljudi, v druga telesa.
Se imaš prav. Jaz tudi ne. Trenutno zelo uživam v svojem.
A bi rada uživala še malo v mojem?